pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 30. posljednjeg dana juna. U narednih pola sata u našem fokusu. Republika Srpska u liku Milorada Dodika donosi odluku o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Analizirali smo kako se bira diplomatski kadar u Bosni i Hercegovini na primjeru konzula u Chicagu. Nakon pročetničkog kandidata mijenja ga proustaški. Američki kongresmen Elliot Engel u Prištini u još jednom pokušaju da kosovske vlasti privoli da formiraju specijalni sud za ratne zločine. U Prištini i Beogradu analitičari kažu teško je predvidjeti šta dalje nakon još jedne runde neuspješnog dijaloga u Briselu. Manja članica vladajuće crnogorske koalicije SDP se na današnjoj sjednici glavnog odbora pocijepala. Ivan Brajović poražen na nedavnim stranačkim izborima sa pristalicama napustio stranku. Provjerili smo kakve će efekte grčka kriza i eventualni bankrot imati na privredu Srbije gdje posluju grčke banke, ali i na Crnu Goru gdje ima grčkih investitora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa predstavnicima parlamentarnih stranaka koje čine većinu u Entitetskoj skupštini najavio je da će uputiti zahtjev za održavanje posebne skupštinske sjednice na kojoj bi se raspravljalo o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sastanku nisu prisustvovale opozicione partije koje čine Savez za promjene, navodeći da Dodik i njegov SNSD godinama manipulišu sa referendumom na različite teme. Detalje i reakcije iz Banja Luke ima Erdogan Katana.
Dodik je nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj saopštio da aktivira odluku o raspisivanju referenduma o radu Državnog suda i tužilaštva.
Ovdje smo se skonsultovali, mislimo da bi možda bilo najbolji rok da bude to prva nedjelja u septembru i da tada izađe narod na referendum, da imamo dovoljno vremena da se pripremimo.
Savjetnica lidera SDS-a Mladena Bosića Jelena Dabarčić navela je da se opozicija nije odazvala na ovaj sastanak jer, kako je istakla, predsjednik Dodik i njegov SNSD previše puta su zloupotrebljavali pitanje referenduma.
Savez za promjene je nezadovoljan radom suda i tužilaštva BiH jer se pitanjima ratnih zločina pristupa selektivno i pristrasno. Uprkos tome, Savez za promjene ne želi da bude dio igre Dodika i SNSD-a, posebno imajući na umu da Dodik najavljenu inicijativu o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH može pokrenuti i bez nas u Savezu za promjene.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da mu se po prvi put najava referenduma predsjednika Dodika čini ozbiljnom.
Da li zna šta je sljedeći korak, to ne znam, ali imam osjećaj da misli ozbiljno i da bi referendum ovaj put moglo biti, a da li je osmislio šta su koraci poslije toga, u to nisam siguran, jer uvijek je to jedna kratkoročna politika, no vidjet ćemo narednih dana.
Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu upozorila je Dodika da je najava o održavanju referenduma u suprotnosti sa Ustavom i pritisak na nezavisno djelovanje pravosudnih institucija. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Institucije su dakle uspostavljene u skladu sa Ustavom kako bi obavljale Ustavom propisane obaveze države u domenu pravosuđa.
Profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Pobrić ovaj referendum smatra pravno neutemeljenim.
Ne može sad jedan entitet odlučivati o zakonu koji je zakon Bosne i Hercegovine. Postoji zakon o sudu Bosne i Hercegovine, to je državni zakon, tako da kažem. Jel? To jednostavno ne postoji takav propis na samom glas, nego ni jednoj državi takav propis ne postoji.
Mišljenje profesora Pobrića dijeli i kolumnista web portala Buka Dragan Bursač.
Znači, ne samo ustavno pravno neupotrebljiv, ne samo zabranjen, nego je neupotrebljiv faktički na terenu. Mislim, šta ako vi izglasate da ne priznajete odluke Ustavnog suda, na primjer Bosne i Hercegovine, šta to znači? To je anketa koja će građane Republike Srpske poreske obveznike skupo i preskupo koštati.
Referendum koji zagovara predsjednik Republike Srpske je anahron i demode, jer se na ovaj način ne rješavaju takva pitanja, smatra Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
I ne znam zašto je to uopšte gospodin Dodik predlagao. To se rješava u jednoj ozbiljnoj normalnoj državi na način da se institucije oko toga dogovore i da se provedu ustavne odredbe. Međutim, evo sada imamo ovakav slučaj i to nije prvi put da se događa da različite inicijative ili ideje ovih ili onih političara jednostavno promašuju metu. Ja ovo smatram da je gospodin Dodik jednostavno promašio metu.
Iz Saveza za promjene su poručili predsjedniku Republike Srpske da nisu za njegove avanture, te da bi se aktualna vlast trebala skoncentrisati na rješavanje egzistencijalnih problema građana u Republici Srpskoj. Jelena Dabarčić.
Savez za promjene traži od Dodika da promijeni način vođenja avanturističke politike koja može ugroziti Republiku Srpsku i srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Grupa građana Bosne i Hercegovine obratila se ambasadi Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, koja je predala peticiju sa apelom da sad uskrate gostoprimstvo Ivanu Šušnjaru, nedavno imenovanom za generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu. Kako su naveli potpisnici peticije, Šušnjar je osoba koja kao vlasnik i urednik internetskog portala Poskok Info već godinama daje nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije. Šušnjara je na tu poziciju imenovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje već godinama u bosansko-hercegovačke ambasade i konzulate šalje pojedine ljude sumnjivog morala, ratne i poratne prošlosti. Dženana Karabegović.
Štefica Galić na svojoj je koži najbolje osjetila ko je i kakav Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala Poskok, javnosti poznat po desničarskim stavovima. Prije 3 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu Neđi, koji se u Ljubuškom ratnih godina usprotivio protjerivanju Bošnjaka. O tom periodu Štefica kaže:
on je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti, to je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine. Ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Isti taj Ivan Šušnjar imenovan je za konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, i to na predlog Dragana Čovića, člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. No svoj potpis na to su dala i ostala dvojica članova kolektivnog šefa države, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. Ovdašnja javnost takvim potezom je zgrožena, a grupa građana istim povodom predala je peticiju sa apelom da SAD Šušnjaru uskrate gostoprimstvo. Jedan od potpisnika, Senad Pećanin.
Razlog za ovakav zahtjev jeste činjenica da je gospodin Šušnjar vlasnik i urednik internetskog portala Poskok Info, koji već godinama daje, kako smo naveli, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini.
Novinar Zlatko Dizdarević, također jedan od potpisnika peticije, kaže za naš radio kako je svoj potpis stavio jer se radi o čovjeku iz njegove profesije koji se javno oglašavao, formirao javno mnijenje i raspirivao međunacionalne netrpeljivosti. Na pitanje kako je moguće da ljudi sa takvom prošlošću budu predloženi da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu, Dizdarević odgovara:
taj potez je sastavni dio naše političke realnosti. Očekivati da će se neko tim povodom počešati iza uha ili da će neko krenuti u temeljnu promjenu sistema koji je do toga doveo, mislim da je iluzorno.
Tokom proteklih 20 godina kroz brojne bosansko-hercegovačke ambasade i konzulate u svijetu prolazili su ljudi sumnjive, ratne i svake druge prošlosti. Za sve zeleno svjetlo davalo predsjedništvo BiH, koje je zaduženo za vođenje vanjske politike. Na mjesto na koje Šušnjar odlazi u Čikago, njegov prethodnik Branko Pećanac organizovao je proslavu Dana Republike Srpske na kojoj su se veličali osumnjičeni za ratne zločine. Profesor Slavo Kukić, jedan od potpisnika peticije, o svemu kaže:
važna je filozofija koju prakticira bosansko-hercegovački politički vrh, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova, da se na funkcije predstavljanja Bosne i Hercegovine u društvu, u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, zaista postavljaju ljudi koji ni po kojim svojim preporukama, referencama, nisu osobe koje bi trebale predstavljati ovu zemlju. To su osobe i sumnjiva morala i bez ikakve pozadine, i osobe za koje čovjek ne može niti jednu rečenicu progovoriti šta je to šta ih preporuča.
Kako mnogi u Bosni i Hercegovini ocjenjuju, Šušnjar je produkt politike koja se na ovim prostorima vodi više od 2 decenije. Šta takvim potezima poručuju najviše instance države, odgovara kolumnistica portala tačno.net Amila Kahrović-Posavljak.
Oni šalju dvije poruke. Prva je da se nacionalizam u ovoj zemlji isplati, a druga poruka koju šalju jeste prosto da ova zemlja njihova privatna prćija. Ovo sa izborom Ivana Šušnjara je samo zapravo vrh ledenog brijega koji bi možda trebao širu javnost potaknuti da se malo raspravi o tome ko ide i ko predstavlja građane Bosne i Hercegovine u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karadegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo mora da formira specijalni sud za ratne zločine jer u suprotnom neće dobiti fair tretman u Ujedinjenim nacijama, poručio je američki kongresmen Elliot Engel u utorak u Prištini. Specijalni sud za ratne zločine bio je tema razgovora američke delegacije sa predsjednicom Kosova. Atifete Jahjaga je izrazila očekivanje da će vlada i skupština pronaći načine da se ta međunarodna obaveza ispuni. Više detalja ima Amra Zineli.
Američka delegacija sastala se jutro sa predsjednicom Kosova Tifetom Jahjagom, a teme razgovora su bile vladavina zakona, ispunjavanje međunarodnih obaveza Kosova, evropska perspektiva i odnosi Kosova sa zemljama u regionu. Delegacije se potom sastala i sa predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda. Američki kongresmen Elliot Engel je u obraćanju novinarima nakon sastanka poručio da je veoma važno da Skupština Kosova usvoji zakon o specijalnom sudu za ratne zločine. Znam da je to teška, bolna i nemoguća odluka, ali jedina alternativa tome bi bila da sud osnuje UN, a ja ne verujem da bi Kosovo dobilo fair tretiranje u UN-u. Iako je to teška i bolna odluka, bolja je opcija da Kosovo usvoji zakon o tome, kazuje Engel.
Finally, let me say that the United States of America will always stand.
Dozvolite mi da kažem da će SAD uvek biti uz Kosovo i uz građane Kosova, da ćemo ostati prijatelji, partneri i saveznici i da ćemo osigurati da demokratija na Kosovu bude održiva i da napreduje, poručio Engel i dodao da se jaka demokratija gradi nezavisnim i slobodnim sudovima. Specijalni sud za ratne zločine bila je tema razgovora i sa predsjednicom Kosova Tifetom Jahjagom. Ona je na sastanku sa američkom delegacijom izrazila očekivanja da će vlada i skupština pronaći načine da se ova međunarodna obaveza ispuni, jer bi time institucije i građani dokazali da veruju u principe pravde za sve, a pored toga time bi se okončalo i jedno teško poglavlje istorije, kazala je Jahjaga. Govoreći o ostalim temama, ona istakli da je važno da se putem dijaloga reše svi problemi između Kosova i Srbije, a posebno je bitno da se sprovedu postignuti sporazumi i da se time treba usloviti evropski put Srbije. Predsjednica Jahjaga je podsjetila da je Kosovo prošlo kroz jedan ne tako lak period i da je izvršila napore da reši pitanja koja se tiču ilegalne migracije, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te ekstremizma i radikalizma koji postaju ozbiljna pretnja zemlji i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Briselu i poslije jučerašnjih maratonskih pregovora Srbije i Kosova bez finalnih dogovora dvije strane. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je finaliziran tekst dva sporazuma o principima za uspostavljanje zajednice srpskih opština i o implementaciji dogovora iz oblasti telekomunikacija, ali ne i finalni politički dogovor, pa je Mogherini poručila da će odmah razmišljati o budućim koracima. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže pak za Radio Slobodna Evropa da nije do kraja jasno šta se dogodilo.
Čini se još uvijek do kraja nejasnim šta se tokom pregovora desilo, obzirom da je visoka predstavnica Mogherini izjavila da je tekst dva sporazuma dogovoren, ali da politički dogovor nije došlo. Izgleda da se čeka da se postigne sporazum po svim tačkama kako bi one integralno bile potpisane i dogovorene. Dakle, u danima koji su pred nama treba sačekati da vidimo kada će biti zakazana nova runda pregovora. U zavisnosti od toga će biti već jasnije koliko smo blizu tog finalnog dogovora, a koliko ne.
Ukoliko se pokaže da je stav posrednika, dakle Evropske unije, da se mora potpisati sporazum u celini, zbog čega bi to bilo bitno za posrednika u Briselu?
I za Brisel je važno da se pregovori kreću, da se pokaže da je Evropska unija u stanju da doprinosi pomirenju u regionu. Mislim da je i stav Sjedinjenih Američkih Država sličan i da zaista postoji pokušaj da se ovi problemi reše. Ukoliko naravno do toga ne dođe, mislim da za Srbiju to neće biti samo gubitak otvaranja pregovaračkih poglavlja, nego da će poruke biti upućene i za neke druge teme koje u ovom trenutku nisu u prvom planu i u tom smislu podrška ukupna Srbiji bi mogla značajno pasti.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku sa kojom je razgovarao Miloš Teodorović, kosovski analitičar Behlju i Bećaj, ocjenjuje da dvije strane ne saopštavaju pravu istinu što se sporazuma tiče, te da to nije dobro za one koji će u skladu sa dogovorom političara morati da žive.
Da li će Albanci biti spremni da prihvate recimo dogovor koji na neki način daje neke izvjesne kompetencije koje nemaju druge opštine kad je u pitanju recimo stvarne zajednice srpske opština. Sa druge strane, da li će prihvatiti građani Srbije istinu da je zapravo zajednica srpske opština slična svim opštinama koje su na Kosovu. Dakle, nespremnost suočavanja sa realnim proizvodom za koji su bili zainteresirani može biti razlog zbog čega se ne obelodanjuje u pravom smislu taj dogovor. Ja ne mislim da je to pametno i dobro, mislim da to nije u skladu sa ne samo demokratskim principom, nego u skladu sa interesima oni koji su u procesu dogovaranja, dakle i samih Srba i Albanaca i međunarodne zajednice. Jer ne možemo mi izbjeći situaciju da će se sutra taj dogovor morati primijeniti. Ko treba da primijeni taj dogovor? Neće valjda ovi političari koji su potpisali, nego građani koji žive na sjeveru Mitrovice.
Kaže za naš program o još jednoj neuspjeloj rundi dijaloga Beograd-Priština, Behlju i Bećaj, kosovski analitičar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori Socijaldemokratska partija se na današnjoj sjednici glavnog odbora pocijepala. Dosadašnji potpredsjednici SDP-a Ivan Brajović i Vujica Lazović napustili su stranku, ali kako su najavili, neće napustiti i vladu Crne Gore. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je ocijenio da se radi o očekivanom epilogu projekta pokušaja rušenja stranke iza kojeg su stajale političke i druge snage. Iz Podgorice Srđan Janković.
Politički sukob u Socijaldemokratskoj partiji manjoj članici vladajuće koalicije u Crnoj Gori okončan je na glavnom odboru napuštanjem jednog broja funkcionera na čelu sa dosadašnjim potpredsjednicima Ivanom Brajovićem i Vujicom Lazovićem. Brajović je saopštio da je neposredan povod odbijanje platforme koja je po njegovom mišljenju trebalo da rezultira jedinstvom stranke.
Nakon glatkog odbijanja platforme od strane gospodina Krivokapića, koji je inače po statutu dužan da obezbijedi jedinstveno djelovanje partije, jasno je da njemu nije odgovarao jedinstven SDP i da mu nije odgovarao jasan politički kurs SDP-a. On je zapravo tim činom preuzeo na sebe odgovornost za cijepanje partije. Kako ovo više nije onaj SDP čije smo konstituente prije 25 godina osnovali i za koji smo se svih ovih godina borili, mi danas napuštamo partiju i nećemo biti jedini.
Na direktno pitanje da li će odcijepljeno krilo stranke vratiti mandate partiji, kako one pozicije u vladi, tako i u parlamentu i na nižim nivoima, Brajović je rekao da se to neće desiti.
Mi imamo legitimitet da nastavimo da radimo te posao, jer mi nismo odstupili od programa koji smo prezentirali biračkom tijelu.
Nešto kasnije je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić poslije završenog glavnog odbora na presu saopštio da su pokrivene sve pozicije u stranci, a da je napuštanje jednog broja funkcionera očekivan čin i posljedica pokušaja urušavanja stranke od političkih i drugih snaga. Funkcioneri koji su napustili stranku imali su nemoguće uslove za ostanak, kao na primjer ukidanje demokratije, rekao je Krivokapić.
Nekolicina nas je znala od početka da je projekat koji smo mi radno zvali projekat Informer ušao u svoju završnu fazu. Iza njega stoje jasne političke snage i ne samo političke snage i nije to bilo veliko iznenađenje.
Krivokapić je rekao da očekuje da oni koji su napustili stranku vrate mandate, ali i ocijenio da je sam odgovoran što nije na vrijeme prepoznao da je jedan broj njegovih funkcionera vlast pokvarila.
Osjećam što te pojave prema onima koji su posrnuli u vlasti nisam ranije vidio i preduzeo sankcije. Osjećam tu odgovornost i očigledno da je vlast neke obhrvala, da su otuđili od partije, da nisu provodili program partije, a tu se osjećam vrlo odgovorni da nisam na vrijeme povlačio poteze u najboljoj namjeri da sačuvamo priliku da se svi budemo bolji.
Podsjetimo, do podjele u SDP-u je došlo tokom i nakon kongresa stranke, kada je predsjednik Ranko Krivokapić pobijedio Ivana Brajovića na stranačkim izborima. Brajović je potom tražio platformom da se funkcije u stranci podijele prema procentu osvojenih glasova na kongresu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemlje jugoistočne Evrope sa pažnjom prate dešavanja sa grčkom krizom. Privremeno zatvaranje banaka u Grčkoj zbog do sada neuspješnih pregovora grčke vlade sa međunarodnim kreditorima neće imati negativan uticaj na poslovanje, likvidnost i solventnost 4 banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu. Vojvođanske banke, Pireus, Eurobanke i Alfa banke, saopštila je Narodna banka Srbije. U to uvjerava i Centralna banka i ekonomski analitičari sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Banke u većinskom grčkom vlasništvu na srpskom tržištu imaju udeo 14% sa imovinom od 4 milijarde dolara. Te banke su, kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, strogo regulisane, najčešće rigoroznije nego na matičnim tržištima, što je omogućilo dovoljnu likvidnost i adekvatne kapitalne rezerve koje se mogu koristiti u ovakvim situacijama u kojima i loše vesti mogu da izazovu nepotrebne negativne posljedice i psihološke potrese. Da nema razloga za paniku i strah srpskih građana koji imaju uloge u bankama u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu, smatraju i sagovornici Radija Slobodna Evropa. Biljana Stepanović, direktorka Business Info Group.
Ne očekujem da će banke u Srbiji osnovane grčkim kapitalom, jer to su zapravo banke sa stranim kapitalom, ali domaće koje posluju po domaćim zakonima. Ja ne očekujem da će, dakle, te banke da imaju nekih drastičnih problema u Srbiji, osim ako ne dođe do nekog ogromnog pogoršanja, što prosto ne možemo da znamo. Mislim da građani ne bi trebalo nikako da paniče zbog toga što je država još krajem 2008. godine, ako se sećam dobro, preuzela garanciju za sve uloge građana do 50.000 evra. To je država i tada uradila zbog ogromnog i naglog podizanja novca iz banaka kad je nastupila svetska ekonomska kriza. Odliv je bio nekih 800 miliona evra, potpuno bespotrebno, što je za svaku banku udar. I onda je država na sebe preuzela da ako banka ne može da isplati uloge, isplatit će, garantovat će država. U tom smislu mislim da zaista nije trenutak da bi mi trebalo da paničimo zbog bilo čega, uz ogradu da treba pratiti situaciju i da treba videti kako će ovo sve da se razvija.
I iz Pireus banke su također poručili da posluju regularno i podsjetili da su nezavisno pravno lice registrovano kao domaća banka sa stranim ulagačkim kapitalom. Objašnjavaju da novac koji je uložen kao kapital ne može da se povuče, da ostaje u Srbiji kao trajna garancija solventnosti ovdašnjim deponentima, kreditorima i drugim poveriocima. I iz Vojvođanske banke također poručuju da njihovi klijenti nemaju razloga za strah. Ekspert za monetarizam, profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić, također smatra da klijenti u Srbiji koji posluju sa bankama osnovanim većinskim grčkim kapitalom nemaju razloga da paniče. Tim pre što je, kako podsjeća, Narodna banka objavila da je odmah počela da primenjuje pojačane mere kontrole banaka u grčkom vlasništvu u Srbiji.
Ono što je za naše građane ključno, to je da Narodna banka mora da stoji iza ovog što je zvanično saopšteno, citiram, da će pojačano pratiti i ograničavati transakcije ovdašnjih banaka sa matičnim bankarskim grupacijama. To znači da apsolutno oni moraju imati nadzor nad tim da ne dođe do odljeva kapitala iz banaka koje su u Srbiji samostalna pravna lica i da se time faktički nadomešta likvidnost grčkih banaka.
Suma sumarum, imaju li građani štediše banaka osnovanih grčkim kapitalom u Srbiji razloga za strah i za povlačenje novca iz tih banaka?
Ja mislim da građani koji imaju do 50.000 evra ne moraju da uopšte razmišljaju o tome, jer Narodna banka Srbije mora stajati za ovoga što faktički tvrdi u zvaničnom saopštenju, mora intervenisati ako dođe do crnog scenarija da se faktički depoziti za koje se garantuje strane države od 50.000 molila se evra isplati. Za male i srednje štediše ja mislim da glavobolje nema i da oni mogu mirno spavati, jer iza toga mora stoji država, u ovom slučaju Narodna banka Srbije, odnosno agencija za sanaciju stečaja i likvidaciju banaka, koja je ujedno i subjekat koji faktički se bavi osiguranjem depozita.
Razloga za strah ne treba da imaju ni srpski turisti u Grčkoj. Mere ograničenja prometa kapitala, koje je privremeno uvela grčka vlada, ne odnose se na one koji obavljaju transakcije ili povlače novac iz bankomata, koristeći debitne i kreditne kartice izdate u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A odgovor na pitanje da li grčka kriza može imati negativan uticaj na Crnu Goru, gdje za razliku od drugih država regiona ima samo jedna banka sa grčkim kapitalom, ali ima značajnijih investicija, potražio je Esad Krcić.
U Crnoj Gori radi samo jedna banka koja je osnovana grčkim kapitalom. Direktor Universal Capital Banke Predrag Drecun kaže da ne postoji nikakva mogućnost da se kriza u Grčkoj odrazi na poslovanje ove banke.
Ona je osnovana grčkim kapitalom, ali odlaskom većinskog vlasnika gospodina Viktora Respisa iz strukture vlasništva, banka je prešla dominantno u vlasništvo Sigma Grupe, čiji je vlasnik Petros Stapis, koji jeste grčki državljanin, ali da podsjetimo, on ima i crnogorsko državljanstvo. Ne radi se o značajnom kapitalu da bi mogli imati bilo kakve probleme, taj kapital je ovdje uplaćen, ovdje su plasirana ta sredstva kroz kredite. Mi smo vrlo likvidna banka na kraju krajeva, tako da ne da ne postoji, nego apsolutno nema ni promil šanse da se kriza u Grčkoj odrazi na poslovanje banke.
Vlasnik Universal Capital Banke je Grk Petros Stathis, koji je dugoročni zakupac turističkog kompleksa Sveti Stefan, ali i nekoliko medija, dnevnih listova Pobjeda i Dnevne novine i portala CDM i Analitika. Stathisov blizak saradnik Predrag Drecun kaže da grčka kriza ne može uticati ni na njegove poslove u medijima i sektoru turizma.
Sve investicije poslovnog sistema kojim kontroliše gospodin Stathis urađene su, kad se odnose na turizam, uglavnom iz kredita dobijenih od Evropske banke za obnovu i razvoj. Možemo reći nema grčkog kapitala. Kolaterali su ovdje u Crnoj Gori. Gospodin Stathis već duži niz 7 ili 8 godina boravi ovdje i svi njegovi poslovi su vezani dominantno za Crnu Goru i za neke druge destinacije, najmanje za Grčku. Tako da se sa Grčkom apsolutno poslovno ne može povezati i ne očekujemo zaista nikakve probleme na nivou grupe.
U Centralnoj banci Crne Gore smatraju da efekta grčke krize po Crnu Goru gotovo da neće ni biti, jer crnogorski bankarski sistem nije povezan sa grčkim. Izvoz Crne Gore u Grčku je zanemarljiv, prošle godine iznosio svega 295.000 eura, što nije ni hiljaditi dio ukupnog izvoza. U zvaničnom saopštenju Centralna banka ipak ne isključuje indirektne efekte preko partnerskih zemalja koje su u većoj mjeri povezane sa Grčkom, ali se kaže da su mogući i pozitivni efekti zbog turista koji će odustati od putovanja u Grčku i mogućnosti da se dio njih preusmjeri na Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ukoliko kupujete stan u Srbiji, budite spremni na najneverovatnije rizike. O tome govori iskustvo Božidara Mojovića iz Beograda, kome se na vratima stana jednog dana
pojavio čovjek sa papirom overenim od suda. Taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan.
Mojović ni danas nema odgovor na pitanje kako se moglo dogoditi da je
stan u kome žive već 8 godina prodat na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka čovjeka od koga je kupio nekretninu.
Do tog trenutka Mojovići nisu dobili bilo kakvo obavještenje da je stan u kome žive predmet sudskog spora.
Nije ništa znao o tome.
Redakcije Radija Slobodna Evropa sve češće se javljaju građani preplašeni od mogućnosti da preko noći bez svoje krivice iz istih ili sličnih razloga ostanu bez krova nad glavom.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Mojovići ni na nebu ni na zemlji. Slušajte na našim talasima u sredu od 14 sati i čitajte na našoj internet stranici.
Na kraju bilježimo 20. po redu festival Baš čaršijske noći. Biće svečano otvoren s jutra koncertom Pozdrav iz Austrije u 21.30 u Sarajevskoj vijećnici. Tradicionalni ljetni festival u Sarajevu traje do 31. jula. Bilješka Dženane Halimović.
Koncertom klasične muzike u Sarajevskoj vijećnici uz austrijsku sopranisticu Brigitu Simon u srijedu će početi festival Baš čaršijske noći. Bosansko-hercegovačkoj publici su ove godine na 20. rođendan festivala pruženi brojni sadržaj za sve generacije, kaže član organizacijenog odbora Goran Rašić.
Ove godine imamo 6 predstava, tako da će biti premijera poznate komedije Buba Uhu, dakle to će biti 15. jula na Narodnom pozorištu i to je dakle prvi put da se ova predstava izvodi u Sarajevu nakon 20 godina. Zatim tu će još biti večer sa Josipom Pejakovićem, on će napraviti jedan da kratak siže njegovih najpoznatijih monodrama prijeratnih i poslijeratnih. Ja mislim da je ovo prvi put da to izvodi tako u jednom komadu. 26. jula nova predstava Harsa Burne i ovo i ono. Tu će biti jedna izvanredna predstava pozorišta Lutaka u Mostaru, to je Ljepotica i zvijer. Zatim tu će biti stand-up komedija Đurologija, koja je hit ne samo u regionu, nego i širom svijeta. On je obišao i Sjevernu Ameriku i Australiju i zaista se uvijek traži karta više za ove predstave. Zatim tu će biti kraj mjeseca koncerti rock muzike, tu će biti dakle 29. jula Konvoj erogene zone nastupit će, zatim 30. jula Zabranjeno pušenje, 31. jula Regina, 28. jula će biti festival folklora.
Predsjednik organizacijenog odbora Baš čaršijskih noći Dževad Šabanagić je kaže ponosan da su s budžetom od 100.000 maraka uspjeli organizirati događaje koji traju mjesec dana.
100.000 maraka, to su mala sredstva s
za ovoliki festival, da je još toliko bio on tri puta bolji nego što je ovaj. Dakle, mogli bi se zaista zvati vrhunski umjetnici svijeta, jer Sarajevo još uvijek ima jednu nesretnu ratnu prošlost, gdje umjetnici imaju kao čast da sviraju, pjevaju i daju svoj doprinos, bez obzira kojeg su nivoa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U polusatnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz podsjećanje na internet stranicu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav uobičajeno na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. Život na ivici egzistencije natjerao je osobe sa invaliditetom na protest ispred vlade Srbije. Branko Jokić jedan je od nezadovoljnih građana.
Živimo katastrofalno, ja sam distrofičar, 100% invalidnost, ja imam tuđe nego i pomoć 25.000, supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu, ja moram da kupujem knjige za ćerku, moram da hranim porodicu.
U Hrvatskoj je obavljena identifikacija 22 nestale osobe tokom akcije Oluja. Hrvatske vlasti traže još 1589 osoba koje se vode kao nestale, no brojevi nisu najvažniji, poručuje šef Hrvatskog ureda za nestale Ivan Grujić.
Važna je informacija koja dolazi o nekakvom mjestu gdje bi nestala osoba mogla biti.
Obišli smo jedno selo u Hercegovini potpuno srušeno u ratu, a obnovljeno, ali samo onako kako je i bilo, kamen i drvo, Risto Bašić, mještanin.
Sad u selu, od nekadašnjih 50 do 70 stanovnika, ima vjerovatno manje stanovnika nego sijalićnih mjesta u javnoj rasvjeti.
U temi sedmice o tome gdje će se ove sezone ljetovati.
Osiromašeni građani na more idu zato što je jeftinije, zato što će tamo bolje, jeftinije, povoljnije da prođu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetina osoba sa invaliditetom kojima su se pridružili invalidi ratova 90. godina vođenih na području bivše Jugoslavije i vojni penzioneri protestovali su ispred zgrade vlade Srbije u centru Beograda zbog teških uslova u kojima žive. Na ulicu su ih istjerali nedovoljna novčana pomoć države, nepristupačnost javnih institucija zbog nedostatka rampi i nezadovoljstvo radom njihovih predstavnika u državnim institucijama. Na protestu je bio i Milan Nešić.
Jedan od ključnih zahtjeva je da pomoćnik Ministarstva za rad i socijalna pitanja bude osoba sa invaliditetom, da u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja rade osoba sa invaliditetom. Evo vidite kolika je vrućina, sunce, niko nije izašao iz grade vlade da nas pita šta želimo i kakvi su nam zahtjevi.
Deo je zahtjeva osoba sa invaliditetom pročitanih ispred zgrade vlade Srbije, pošto se uprkos njihovim upornim zahtjevima niko od predstavnika vlasti nije pojavljivo da im ih uruče. Problema je, kažu mnogo, a najviše ih muči činjenica da su žrtve diskriminacije, jer su im uskraćena elementarna ljudska prava, zaposlenje i sloboda kretanja. Nemanja Vukašinović, mladić je koji je nastradao u saobraćajnoj nezgodi pre 17 godina. Od tada je u invalidskim kolicima.
Konkretno problem je da osobe sa invaliditetom zaposle, da oni učestvuju u svim aktivnostima skupštine. Svaki dom zdravlja treba da bude dostupan za nas osobe sa invaliditetom, posebno mislim na rampu. Postoje tu i pošte, ne znam, kafići, pozorišta, bioskopi. Znači ja znam koliko bioskopa nije dostupno za nas osobe sa invaliditetom.
On je jedan od srećnika koji je uspio da pronađe zaposlenje, pa uz mjesečnu državnu pomoć od nešto više od 200 evra nekako uspeva da pregura mjesec.
Ja sam pougao, znači meni isto visi na koncu ove, kao što se kaže, plata i posao. Tako da,
čak imaš sreće da si zaposlen, pa...
Pa da, ajde kažem da nazovem nekom srećom i to, ali ajde da kažem, na neki način ja sam samostalan. Ja sam samostalna osoba sa invaliditetom, ali ima ljudi koji na primjer imaju teži oblik invaliditeta i onda na neki način teže i njima.
Nadležni, kako navode učesnici protesta, ne pokazuju skoro nikakvo interesovanje za probleme osoba sa invaliditetom. Posljednji put zvaničnici vlade Srbije su ih na razgovor primili pre više od godinu dana. Kako prenosi jedan od demonstranata, Branko Jokić, koji je oboleo od mišićne distrofije, tada im je rečeno da se strpe zbog besparice.
Kako nema diskriminacije kad vi ne možete da koristite gradski prevoz? Kad su svim udruženjima u Srbiji, malim udruženjima, ukinuta finansijska sredstva. Mi smo zadnji put primljeni ovde u vladi od državnog sekretara Negovana. Rekao je da budemo strpljivi, da je zemlja u krizi i da budemo srećni što nam nije smanjena tuđa nega i pomoć. Živimo katastrofalno. Ja sam distrofičar, 100% invalidnost. Ja imam tuđa nega i pomoć 25.000. Supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu, ja moram da kupujem knjige za ćerku. Moram da hranim porodicu.
Muke osoba sa invaliditetom u Srbiji dele i vojni invalidi iz ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ali i vojni penzioneri. Svi oni istrani su da ispred zgrade vlade u centru Beograda ostanu dok ih neko od nadležnih ne bude primio na razgovor. Vukoman Bošković, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograda.
Tražimo smenu ljude u sektoru zaštite osoba sa invaliditetom. Tu nijedna osoba ne radi, već 15 godina staje ljudi koji ne poznaju problematiku i koji često zloupotrebljavaju finansijska sredstva u tom sektoru, da naši predstavnici tu rade, koji najbolje znaju šta im treba, osjećaju proces. Prema tome, to su sve ovako važna pitanja i zaista nećemo odustati dok god ta pitanja ne budu rešena.
Procenjuje se da u Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invaliditetom. Zbog ignorantskog odnosa vlasti prema njima, najavljuju osnivanje političke stranke ili pokreta. S obzirom na broj potencijalnih članova, ako im ta ideja pođe za rukom, očekuju da njihova snaga u predstavničkim telima Srbije neće biti zanemarljiva. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Zagrebačkom zavodu za sudsku medicinu izvršena je identifikacija posmrtnih ostataka 19 osoba hrvatskih građana srpske nacionalnosti nestalih većinom za vrijeme akcije Oluja u ljeto 95. godine. Hrvatske vlasti traže još 1589 osoba koje se vode kao nestale. Više detalja ima Enis Zebić.
Božica Bogovac, rodom iz Kašića u Ravnim Kotarima, došla je čak iz Australije na identifikaciju brata Drage Novakovića.
Nestao je u koloni, 95. Zadnji je put viđen u Martin Brod i ništa više ne znam. Onda smo mi tražili preko novina, preko Crvenog krsta i onda niko ništa se ne javio, nego tek poslije neko nam iz Zenice zvao da dademo krv. To je sve.
Dvojica muškaraca srednje dobi nisu se željeli predstaviti.
Mi smo ovdje za roditelje, za tatu i mamu. Viđeni su 4. augusta 95. Biljane Gornje, opština Benkovac. Poslije nisu viđeni, samo ta vijest procurila da su ubijeni u akciji Oluja.
Koliko su stari bili?
58 godina starosti su imali. Mi smo tad krenuli, otišli, oni nisu htjeli s nama, napustali smo ono, znaš, da ne bitno stradali. Život je najbitniji, kako kažu. Nisu htjeli da idu, mislim, nisu napravili nikom ništa, a završili su tako loše. Šta je tu je?
Dušan Stojšić došao je na identifikaciju oca Radovana, čiji su posmrtni ostaci bili pronađeni i kao NN sahranjeni na Vinkovačkom groblju.
Nesto je na Bosutu, između Privlake i Sremski Laz, 15.7.1992. godine. Bila je linija između Privlake i Laz. On je ošao na pecanje, tad je nesto.
Na pecanje?
Na pecanje.
Koliko je star bio?
71. godine.
Nakon danas održane identifikacije, Uprava za zatočene i nestale još uvijek traži 1589 nestalih osoba, odnosno 933 osobe nestale 91. i 92. većinom hrvatske nacionalnosti, te 656 osoba nestalih 95. većinom srpske nacionalnosti. Na jučer održanoj identifikaciji razriješen je identitet triju osoba hrvatske nacionalnosti koje nisu bile na popisu, a na današnjoj identitet triju osoba srpske nacionalnosti koje također nisu bile na tom popisu. Voditelju prve pukovnik Ivan Grujić pojasnio je detalje oko dodatnog popisa sa 606 imena nestalih hrvatskih Srba, kojeg je po prvi puta spomenuo srbijanski premijer Vučić na inauguraciji hrvatske predsjednice. Radilo se o operativnom popisu sa indicijama da bi netko mogao biti nestala osoba, kaže Grujić.
Nemate podatke za utvrđivanje stvarnog identiteta, imate samo ime i prezime, izjavu nekog da je taj možda smrtno stradao. Imate pogreške u prezimenima. Znači neko već je na popisu, ali na tom operativnom popisu je netko dao izjavu nadležnoj komisiji i oni se stavljaju na operativne popise i to se provjerava. Znači to je popis koji je u stanju stalne provjere, ali je bitno to, ukoliko netko zadovolji kriterije, bez obzira da li je na popisu ili ne, on dolazi na popis. I na taj način smo razriješili pitanje broja.
Neslužbeno za 357 osoba s tog popisa postoji samo ime i prezime, a 70 osoba već je bila na hrvatskom službenom popisu. Brojevi su važni da obitelj vidi da se traga za nestalom osobom. Važni su zbog utvrđivanja pravnih i povijesnih činjenica, ali za sam proces traženja nisu važni, poručuje pukovnik Grujić.
Važna je informacija koja dolazi o nekakvom mjestu gdje bi nestala osoba mogla biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U toku je najvažniji mjesec islamske vjere, Ramazan, mjesec posta tokom kojeg se muslimani širom svijeta uzdržavaju od hrane, pića i loših misli. Dio ramazanske tradicije su pitaljke, posebne lepinje koje pekari prave samo tokom Ramazana. O tome nam priču iz Priboja donosi Danica Gudurić.
Bez pitaljki ili ramazanki, posebnih lepinja koje pekari prave samo tokom Ramazana, teško je zamisliti Ramazan. Tokom ramazanskog posta mogu se uzmati dva obroka, večernji iftar i jutarnji sufur, pa se i pitaljke peku tokom celog dana ili noći da budu tople. Pred pekarama tada su gužve, jer na trpezi za iftar ili sufur pitaljke su obavezne. Pekara može biti više, ali se po pitaljke ide u jednu, najviše dve u gradu. Kifle se mogu kupiti bilo gdje, ali pitaljke samo kod dobrog majstora pekara, kažu naši sagovornici, koje smo zatekli ispred Mahove pekare u Prijepolju.
Pitaljke su pitaljke, to ne može niko promijeniti. Njih i ovaj miris, imamo i tradiciju ovdje toga.
Mirisne tople.
A mirisne i tople, to...
Nikako ukusnije, nego fino pojesti. Možeš i suda je pojedeš ako ćeš kumora.
Naročito kada su tople, ja?
Jest, još kad su ruće fine, onda vala makaki, ne trebati ništa. Kajmaka malo klima.
A da bi pitajke bile ukusne, potrebno je znanje, ali i ljubav prema ovom poslu, priča vlasnik Mahove pekare Salko Bajramović.
Pitanje se prave okrugle, a pitaljke se prave malo izdužene i posipaju se čurekoticom. Kakav aditiv, nikakav dodatak, znači to je čisto prašno, voda, so, pa sad nema ništa drugo.
I umeće pekara.
I umeće pekara. Mi Prijepoljci smo ponosni na naše stare pekare, evo i nas nekoliko ovdje je naslijedilo to. Prave se u turskoj peći, ploče su iz stragara kod kamena.
A u peći koje drvo koristite?
Drugo hrastovo drvo.
Kažu, kad grad zamiriše uveče pitaljkama, zna se da počinje iftar.
Jest, jest. Ja počnem da pečem pitaljke negdje oko pola sedam do pola devet, dva sata non stop vadim te pitaljke i miriše i narod je tu ispred pekare i to je neki naš običaj, nešto. Baš za iftar je ono uvijek on velika gužva.
Koliko dnevno napravite pitaljke?
Oko 1500 komada.
I sve se to proda?
Proda se.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Selo Cerovac kod Trebinja u proteklom je ratu bilo potpuno uništeno. Entuzijazmom mještana koji su sada uglavnom raseljeni širom svijeta u potpunosti je obnovljeno. Predstavlja rijedak primjer etno sela u kojem su sačuvane sve stvari nekada korištene za život. Nebojša Kolak posjetio je ovo etno selo.
Polovinom 17. vijeka došlo je do naseljavanja na prostoru današnjeg sela Cerovac, 18 km od Trebinja ka jugozapadu, Risto Bašić, selo Cerovac, Trebinje.
Selo je u tom vremenskom periodu, kad je nastajalo, vrlo interesantno, nastajalo kao selo zbijenoga tipa, zbog racionalnog odnosa prema zemlji. A drugo, vjerovatno i ekonomske komponente su odlučivale jer je jeftinija gradnja u situaciji kad se kuća naslanja na kuću.
Seljani u Cerovcu dijelili su sve i vodom su se snadbijevali iz dvije zajedničke čatrnje, što nije bilo dovoljno za sve stanovnike. Za vrijeme posljednjeg rata samo jedna kuća nije bila srušena. Miljana Miskin.
Cerovac je bio granično selo u ratu i ne samo što je bio razrušen, nego je bilo, selo je bilo i minirano. Puno entuzijazma i ljubavi prvo zahvaljujući mu pokojnom suprugu, pa onda i svim ostalim stanovnicima sela krenulo se u obnovu odmah nekako poslije rata.
Bašić kaže.
To je vrlo interesantno. Selu je data vojna dimenzija. Selo nije imalo vojnu dimenziju i ovome selu slovom i brojem samo jedna kuća nije srušena. Samo snažna volja, pa i organizacijski smisao ljudi učinio je da se selo obnovi.
Zahvaljujući samo sredstvima mještana i onima koji su porijeklom iz ovog sela, selo se diže iz pepela i stvaraju se uslovi za današnji život. Objekti se renoviraju, ali isključivo u nekadašnjem stilu, drvo i kamen, kaže Vašić.
Sad u selu, od nekadašnjih 50 do 70 stanovnika, ima vjerovatno manje stanovnika nego sijaličnih mjesta u javnoj rasvjeti.
70-godišnji Vasilije Gogić je Zenicu zamijenio Cerovcem. Zadnjih 8 godina života u potpunosti je prilagodio seoskim uslovima. Voli poljoprivredu, obrađuje zemlju i za sebe i svoju porodicu, proizvodi isključivo zdravu hranu.
Volim prirodu. I dok sam bio u Zenici, obilazio sam sve moguće. Planinario sam, obilazio sam, nema mjesta. U Rudome, sva mjesta okolo. Ovdje jedino ne mogu, jer ne možeš sve u nekim dolinama. Ne vidiš niti pristup, pa niti ne znaš kako ćeš doći. Naime, i što bi došao, ne može neko posumnjati kako tamo.
Sve poljoprivredne radove Vasilije obavlja alatkama. Sam proizvodi kompost koji koristi za žubrenje posađenog. Pijaca mu i nije potrebna. Skoro sve vrste povrća sadi u hercegovačkim baštama na zemlji koja je otrgnuta od kamena.
Znaš, ovo je oteta zemlja, nema, to je sve dolje ploče. Tu dolje, plitko je tu. Tamo što ima baš, to je sasvim drugačije.
U selu su živjeli imućni ljudi. U prilog tome govore stara kamena guna koja su služila za vršenje žita, a sam kamen od kojeg su napravljena je masivan i ukrašen. Bašić.
Pogotovo ova kamena guna su znak da su ljudi imali. Trebalo je isfinansirati gradnju takvog guna i naći majstore u tome vremenu koji su to mogli uraditi. To govori istovremeno da je se gajilo žito u selu, iako su tu parcele rasparčane, to su negdje vrtače, nekoliko ima ovako solidnih.
Oni koji imaju imovinu u Cerovcu žive na različitim krajevima svijeta, od Amerike do Italije. Sve se u selu radi po dogovoru, kaže Miskinova.
Svake godine u selu se održavaju zajednički seoski sastanci. Znači svi iz sela sjednemo i dogovaramo se oko važnih seoskih infrastrukturnih stvari. Tako je bilo kada se rješavala recimo vanjska rasvjeta, vodovod, održavanje puta, održavanje groblja seoskog.
Selo je bogato starim alatom, nošnjama koji su bili simbol ondašnjeg vremena. Pronašli su i kamin, renovirajući stare ruševine. Mogli bi postati pravo hercegovačko etno selo. Jedino što misle da od tih starih predmeta u nekoj kući naprave muzej, ali kako kažu, samo za prijatelje, da uživaju i da se druže. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stiže još jedna ljetnja turistička sezona i mnogi građani balkanskih država se uveliko spremaju za odmor na Jadranu ili u neku od omiljenih destinacija, Turskoj, Grčkoj i ostalim zemljama, bez obzira na hroničnu besparicu. Većina se dovija pronalazeći jeftine aranžmane na odloženo plaćanje. Bogatija manjina kao i uvijek odlazi na egzotične destinacije. Uprkos povremenim političkim napetostima među država sa prostora bivše Jugoslavije, kao što je slučaj u posljednjih nekoliko sedmica, raste broj građana koji odlaze na svoje nekadašnje omiljene destinacije na Jadranu. Za ovu priliku Dragan Štavljanin je pripremio.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je nedavno građane da godišnje odmore provedu u svojoj zemlji, navodeći kao argument da na turističkim putovanjima u inostranstvu potroše 890 miliona evra godišnje. Ministarstvo trgovine i turizma ponudilo je građanima koji se odluče za odmor u Srbiji besplatne vaučere od 5000 dinara koji bi važili samo u turističkim objektima u zemlji. Kakvi su efekti ove turističke kampanje i da li će se građani odazvati apelu premijera da letuju u Srbiji, istraživao je Branko Vučković.
Iako je Srbija zemlja sa izvanrednim turističkim potencijalima, predivnom prirodom, banjskim i planinskim centrima, rekama i jezerima, mali su izgledi da će domaći turisti naviknuti da letuju na moru. Ovo leto provesti u svojoj zemlji, pre svega zbog toga što Srbija nema more. Slobodan Racić, vlasnik Kragujevačke turističke agencije Marko Polo, kaže za Radio Slobodna Evropa da turisti biraju pre svega jeftiniju ponudu, koja je, ma koliko to paradoksalno zvučalo, povoljnija u inostranstvu.
Osiromašeni građani na more idu zato što je jeftinije, zato što će tamo bolje, jeftinije, povoljnije da prođu, ali je i zdravije odmor na moru. Ljudi, kada recimo Grčka u pitanju, time spajaju dve stvari. prvo jeftinije, a drugo je zdravije. Tako da kod nas sve značajno skuplje i nedostupnije našem građaninu.
I građani sa kojima smo razgovarali ističu da im je letovanje u Grčkoj najpovoljnije, jer pored jeftinog smeštaja ni za hranu ne troše mnogo novca.
Potroši možda dnevno u proseku 500 dinara za hranu.
Možda dnevno 10 evra maksimum. 1000 i nešto dinara.
Sudeći po odgovorima građana, jedine uštede u trošenju novca za turistička putovanja mogu se očekivati od najsiromašnijih, koji inače nigde ne putuju.
Zašto da ideš? Treba novac. Ma nema šanse, nema da preživiš ni to. A jednom ti idem negde na odmor. Zašto da idem na odmor?
Pa volela bi. To je lepo za decu. E, za pare malo teže ide. Vidiš šta se radi s parama.
Radio je Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bosanci i Hercegovci najčešće provode godišnje odmore u Turskoj i Hrvatskoj, tako i ove godine. Domaći Neum ostaje BH građanima kao posljednja opcija. Mnogi pak ne mogu da priušte sebi letovanje jer su sve ponuđene destinacije za njih skupe, pripremila Ivana Bilić.
Turističke agencije u Bosni i Hercegovini već godinama najbrže prodaju aranžmane za Tursku. Tako je i ovog ljeta, kaže Omar Ibrahimagić iz agencije Solazur Buena Vista.
Mada mi pokušavamo i malo progurati Grčku i Španiju sa turama te iz Beograda, te turama autobusom koji idu iz Sarajeva. Interes je tako, ali uglavnom u odnosu na sve ostale destinacije sigurno možemo reći da je Turska ostala kao primarna neka opcija za naše putnike.
U vlastitom aranžmanu Bosanci i Hercegovci najčešće odlaze na ljetovanje u susjednu Hrvatsku. Slušamo građane Banja Luke i Sarajeva.
Standardno, znači naše more, Dalmatinska obala.
Tako da ću malo, znači petak, subota, nedjelja tu da odem do Tuče pa i tako, ali u više navrata.
Planirali smo Hrvatsku primorje.
Zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, BH turisti posljednjih godina doživljavaju nešto strožije kontrole na granicama.
Prilikom ulaska u Hrvatsku imamo problema sa kontrolom, jel? Tamo su grančari na valenti.
Kako kad zavisi od perioda i sve?
Te znam čekat nekad po 4-5 sati.
Dugo čekanje na granicama u budućnosti bi moglo dovesti do toga da BH građani Hrvatsku zamijene nekom drugom destinacijom, smatra profesorica Babić-Hodović.
Pretpostavljam da će Crna Gora iz ovoga izvući nešto koristi, iako su oni prihvatili euro kao sredstvo plaćanja i s te strane su skuplji u odnosu na neke druge destinacije, još uvijek je način odlaska prilično jednostavan za nas. Albanija kao neka destinacija koja se ovdje uvodi zadnjih par godina, recimo u fazi ranog rasta.
Trend odlazaka na Crnogorsko primorje postojao je i ranije prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju i restrikcija na granicama. Građani Bijeljine najradije ljetuju tamo.
Ove godine, ako Bog da, planiram ići u Herceg Novi.
A ako budemo išli, što je velika vjerovatnoća, otići ćemo ili Crnogorsko ili Grčka.
Planirao sam baš nekoliko dana kao neki produženi vikend, znači vjerovatno u Crnogoru.
Tek nekolicina BH građana odlučuje ostati u zemlji i ljetovati u Neumu. Kako kaže profesorica Babić-Hodović, rezultat je to svijesti građana o domaćem, ali i neulaganje u turističku ponudu.
Sama percepcija domaćeg stanovništva o turističkom potencijalu i uslugama je na prilično niskom nivou. Drugi problem jeste činjenica da svi koji putuju vani i imaju iskustvo sa tim nekim pozitivnim, visokokvalitetnim uslugama i spremnošću ljudi da odgovore nekim zahtjevima ili specifičnim zahtjevima gostiju, imaju način ili izgovor da kažu da je nivo usluga koje se pružaju na turističkim destinacijama ili lokacijama u Bosni i Hercegovini prilično nizak.
Treba spomenuti i da su ovoljetna putovanja BH građana slika jaza koji je nastao između bogatih i siromašnih. Dok jedni ne idu, drugi i odmor nastoje provesti skromno, treći putuju na Maldive, Bali i druge svjetske destinacije. I ti aranžmani dobro se prodaju, kažu iz agencija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Crna Gora kao atraktivna turistička destinacija nastoji da privuče goste kako iz inostranstva, tako i sa prostora bivše Jugoslavije, što nije jednostavno u vrijeme globalne ekonomske krize i percepcije turista, pre svega iz okruženja, da su cene previsoke u poređenju sa recimo Grčkom ili Turskom. Beleži Lela Šćepanović.
Ljeto je počelo, školski raspusti su u toku, počinje sezona godišnjih odmora, a glavna turistička sezona u Crnoj Gori počeće za koji dan. I dok je turistička ponuda Crne Gore nešto o čemu se priča, američki Forbes ove godine je uvrstio Crnu Goru među tri top destinacije koje treba posjetiti, postavlja se pitanje da li su i u kojoj mjeri crnogorske plaže i boravak u nekom od hotela dostižni za ljetovanje i odmor prosječnoj crnogorskoj porodici.
U Ulcinju, to je to.
U?
Ulcinju, 7 dana, što sam ne medalje se dala.
Gdje ljetujete ove godine i ljetujete?
Pa nije putovanje u planu, oba. Niđe.
U koje će želja, mogućnosti, slabo. Bar ja. Para nemam za turneje.
Pa hoćete se spustiti do mora?
Hoću vikendom, jedno najdalje do Čajanja, ništa dalje.
A jeste putovati negdje na odmor?
Ne boga mi, ne boga mi, u Crnu Goru to je što je.
A zašto?
Koliko si dug, toliko si pruži, toliko para, toliko muzike, eto tako.
Ovo ljetovati, idem na sjever, Andrejvice, planina, etno Katun i tako dalje.
A na more?
Na more ne. Za budu treba dan 50 eura računaj za trošlanu ili četvrošlanu familiju. Ja ne vjerujem da može neko da prođe ispod toga. Ili da bude na socijalu.
A ono jeste štedijali, jeste...
Ja sam štedio, ali nemamo čega. To nema, nije dovoljno za more. Skupili smo za planinu samo. Kupiš hranu u diskont i to je to. Imam smještaj, to mi je ljetovanje.
Ljetovanje, ali tek u avgust.
Gdje?
Da bi vidjeli vjerske znamenitosti koje to ima prvi put. Je li puno novca treba, ali se štedijalo za... Za dvije osobe, na primjer ja računam sa nekih 500-600 eura da možda prođu.
A šta kažu gosti iz regiona koji su ovog ljeta već bili naši gosti? Da li su zadovoljni turista iz Osijeka?
Jučer sam sve posjetio, prekrasno je. Kotor, Tivat, Budva, Porto Montenegro, sjajno, sve perfektno.
Je li skupo u Crnoj Gori?
Pa i nije. Malo možda jeftinije nego u Hrvatskoj, ali nebitno.
No, ima i drugačijih mišljenja, gosti Srbije.
Bio sam sad u Budvi, u Herceg-Novom, već sam na moru mjeseci i po dana.
Kako je bio?
Užasno skupo, užasno. Treba malo da ode u Tursku da vide šta je kultura, šta je usluga i Grčku.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Hrvatski turizam je sa 7,5 milijardi evra zarade u prošloj godini izuzetno važan za domaću ekonomiju. Gosti iz država nastalih raspadom Jugoslavije sve su brojni, između ostalog i zbog sve boljih saobraćajnih veza i jačih promotivnih aktivnosti. Oni hrvatski građani koji ne letuju na Jadranu odlaze ne samo u Evropu, nego i na veoma daleke destinacije, pripremio Eni Zebić.
Iako države regije nisu među top 10 turističkih tržišta za Hrvatsku, broj turista iz tih zemalja sve više raste. Najviša zasluga za to ima Hrvatska turistička zajednica kao nacionalna marketinška agencija koja provodi promotivne aktivnosti na stranim tržištima, pa tako i na tržištima jugoistočne Europe, kaže za naš radio glasnogovornica Ministarstva turizma Eva Dezan.
Ali svi zapravo niži sustavi, znači regionalne i lokalne turističke zajednice također se bave promocijom svojih destinacija. Upravo kao rezultat tih aktivnosti imamo i porast broja dolazaka ove godine i to iz susjedne nam Bosne i Hercegovine za 11%, također 11% više noćenja imamo u Crnoj Gori, 5% noćenja ostvarili smo ove godine u prvih 5 mjeseci iz Grčke, te čak 12% više iz Srbije i 24% više iz Rumunjske. Svakako jugoistočna Europa, nama je vrlo bitno tržište, posebice zbog blizine, s obzirom da je Hrvatska auto destinacija, nama susjedne zemlje su vrlo važne zbog učestalih zapravo dolazaka tijekom cijele godine, a ne samo u špici sezone.
U prvih 5 mjeseci iz Bosne i Hercegovine došlo je nešto preko 212 tisuća gostiju, koji su ostvarili 183 tisuće noćenja. Iz Crne Gore došlo je 5600 gostiju, koji su ostvarili 13 tisuća noćenja. S Kosova 3600 gostiju sa 6,5 tisuća noćenja. Iz Makedonije 7000 gostiju, koji su ostvarili 20 tisuća noćenja, a iz Srbije 25,5 tisuća gostiju sa 72 tisuće noćenja. Ovi jako dobri trendovi nastavak su prošlogodišnjih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kosovari su uglavnom opredeljuju za Crnu Goru i Albaniju, ali oni koji imaju mogućnosti godišnje odmore provode i na Turskom primorju. Iz Prištine Amra Zeneli.
Destinacije kao što su Ulcinj, Beljipoja, Valona, Saranda su među popularnijim. A pored ovih, agencije pružaju i ostale aranžmane kao što su Turska, Grčka, Bugarska, koji koštaju od 300 pa do 1200 eura po osobi. U jednoj od turističke agencije u Prištini, Beneda Travel, kažu da je zainteresovanost građana kojim se obraćaju najveća za Tursku, a pre svega zbog viznih olakšica. Neki od mladih sa kojima smo razgovarali, iako ističu da je more želja većine, mnogi za to
što nemaju mogućnosti. Veliki broj je bez ikakvog prihoda i živi od pomoći roditelja. Premtim Dulja iz Prištine, studentke muzičke akademije, kaže da ovog leta ne planira da putuje zato što nema posao. Ne radim, finansijski sam zavisan. Samo ukoliko me roditelji pošalju, onda mogu otputovati. Kao što je to bio slučaj do sada, kaže on. Driljon Galjica, također student, kaže za sebe da je isti socijalni slučaj. Meni se desi da zaradim malo para svirajući, ali leti to nije tako često, tako da za mene nema odmora. Ono što sam ranije zaradio sam već potrošio, a iako sam ikada otišao negde, to je bilo uz pomoć roditelja, kaže Driljon. Mentor Veselji, trgovac, ističe da će ove godine samo 5 dana provesti na moru. Ići ću u Veljipoj u Albaniji. Bio sam prošle godine i veoma mi se svidjelo. Jeftino je, toliko mogu da priuštim, kaže on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.